Tas īpatsvars, lai vienkāršāk saprastu, starp 1200 profesionāliem sportistiem, tad šobrīd ir divi Krievijas un viens Baltkrievijas atlētis. Līdz ar to par tādu ietekmi arī šie sportisti, vismaz Baltkrievijas sportists, ir izteicis vēlēšanos kārtot Latvijas pilsonību. Viņiem ir tāda vēlme, tas būs varbūt arī vēl citam stāstam.
Pastāst uzreiz sīkāk, ja
Aleksandrs Ribušenko ir tas Baltkrievijas atlētis, kurš arī nav mierā ar to, kas notiek globāli. Viņam nepatīk tā situācija, kas ir, kur viņa valsts ir iesaistījusies.
Jā, to mēs tev drusku patraukšu. Toms Skuiņš, kad es ar viņu sazinājos, teica, ka arī viens krievs ir Francijas pilsonība.
Jā, tas ir Pavels Šivakovs, kurš nokārtojas pilnvērtīgi Francijas pilsonību, un līdz ar to viņš ir kļūst par, nu, Francijas karoga, un arī savā pārliecībā loģiski, ja viņš maina pilsonību, tad viņam viņš nav mierā ar to, kas notiek viņa valstī. Bet Baltkrievijas sportists, jā, Aleksandrs Ribušenko arī ir gatavs, bija gatavs, interesējās par iespējām, viņš arī mūsu Kristam Nēlandam par to ir jautājis daudzas reizes, un arī es teicu, ka mēs esam laipni viņam arī ierādīt kārtību, kā to var nokārtot, tāpat kā jebkurš sportists, nevis tie laikā pie pilsonības tika Andrejs Perepļotkins un vēl citi.
Par īpašiem nopelniem valsts labā.
Nē, tas nebūs viņa gadījums, viņš nav tik izcils. Un arī mēs neuzskatām arī tā rīcība bija pareiza. Manuprāt, katram jānokārto pilsonību tādā noteiktajā kārtībā, kā tas ir jādara. Bet tāda iespējamība pastāv, un arī tas otrs krievu sportists Aleksandrs Vlasovs, viņš pārstāv Vācijas komandu Bora Hansgrohe. Nu, vāciešiem arī ļoti stingri šie noteikumi ir pret vispār arī, ko viņi var un ko viņi, kādiem ir jābūt šīm personībām. Un arī viņš ir paudzis skaidru pret nostatījumu šī te kara darbībai un to, ko dara viņa valsts.